je ideal, ideja, prirodnog je život. Zbog toga nije samo filozofija idealistička, nego već priroda kao život čini, u stvari, ono isto što idealistička filozofija vrši u svojoj duhovnoj oblasti. Dok dakle, u enciklopediji Hegel tvrdi da duh može postojati a da ne uđe u neko biće, a u estetici uviđe da je duhu nemoguće da izdrži tu beskonačnu bola zbog istog razloga estetika ili predavanja iz estetike se suprotstavljaju i fenomenologiji i duha, jer tu Hegel tvrdi da istina ne mora da se pojavljuje, dok u estetici uviđe da joj je to potrebno. U 18. veku preovlađuje karakterističan stav da je estetska umetnost istinska umetnost, što brojni autori vide kao jedan od razloga zbog kojih Hegel pozicionira umetnost pored religije i filozofije. Već Baumgartenova estetika, kako svom predgovoru primećuje Petzold, objedinjuje tri pozicije koje su nepovezane u dotadašnjoj tradiciji, teoriju umetnosti, teoriju lepog i teoriju čulnosti. Čin, koji je moralno ili na drugi način izvrstan, jeste čin pojedinca, ali se svi slažu sa njim jer u njemu prepoznaju same sebe ili svoju volju, tvrdi Hegel u jednom tekstu iz 1810. godine, ističući da je isti slučaj sa umetničkim delima. Šta više, umetničko delo dobije sve snažniji aplauz što je autor uspeo da iščezne iz njega. Taj stav Hegel iznosi i u fenomenologiji duha, smatrajući da umetnik delu daje savršenost, dok se sam odriče svoje posebnosti, postajući gotovo bestelesan i neindividualan. U istom tekstu Hegel napominje da je interes lepih umetnosti, nesebičnost, te da one predstavljaju stvari u njihovoj životnoj autonomiji. U delu Osnovne crte filozofije prava Hegel tvrdi da opšti duh u umetnosti postoji kao opažaj i slika, u religiji kao osjećaj i predstava, a u filozofiji kao čista i slobodna misao. U istom delu Hegel se poziva na Sofoklovu Antigonu, uviđajući da je tu, u jednoj od najuzvišenijih predstava, prikazan odnos zakona subjektivnog substancijaliteta i večnog zakona drevnih bogova i upućuje na svoju fenomenologiju duha, kako bi se dodatno potvrdila osobenost i tragičnost moralnog sukoba. U delu Filozofija religije Hegel smatra da se proces kojim se poništava i prevladava ono spoljašnje, u kojem se istina pojavljuje u umetničkom delu, tiče i mrtve neposrednosti, kao i opažajnog subjekta. Zakon i sadržaj umetnosti je istina, tvrdi Hegel, dodajući da je to ujedno i duhovna istina, ali istovremeno za neposredni opažaj ona jeste i čulno prijemčiva. Upravo se ovdje može uočiti kritika ostalih.